ca să nu uit, să vă aduc aminte că duminica viitoare nu o să fie la ora aceasta aceste discuții obișnuite, și o să fie de la ora 7, după ce încercăm noi să facem mai precedere, nu știu cum o să o facem, de pe la 5 jumate, ceva de genul ăsta, după ce încercăm să facem duminica viitoare precedere la 5 jumate, de la ora 7 va fi la auditoriu maximum, la fosta filarmonică, concertul de colinde al vostru, al bisericii, al tuturor corurilor din biserică. Discuțiile obișnuite pe care trebuia să le avem săptămâna viitoare, le facem sâmbătă seara după vecernie. Să vă aduceți aminte asta. După aceea să vă mai aduc o dată aminte că mâine dimineață de la 5:30 o trenă de la 8 liturghia și vineri este a doua liturghie de peste săptămână, în ziua Sfinților Ioan de Maschin și a Sfintei Varvara, de la 6 dimineața cu liturghia și utrenia de la 4:30. N-am putut, că ziceam că din ce motive n-am putut, nu puteam joi, pentru că miercuri trebuie să merg. E criză de părinți vorbitori, de părinți chemați la seara duhovnicești în diferite locuri. Și tot am fost chemat și n-am vrut. Dar acum la Deva, părintele Vasile Vlad m-a tot chemat și de rușinea dânsului. Pentru că el a venit de atâtea ori aici și a zis, și de fiecare dată când venea zicea, vin, dar ca dumneata să fie dată măcar acolo. Și acum n-am mai avut ce să fac și miercuri o să fiu acolo seara și atunci nu știu când mă întorc noaptea și era complicat să facem joi, știți? Asta e problema. Acum, întorcându-ne la marele și vestitul capitol al 24-lea de la Matei, mica apocalipsă. Și care atrage, pentru că e o temă predilectă în mass media de câțiva ani încoace, și în mintea multora de totdeauna. Deși această atracție spre sfârșitul lumii e o chestie adolescentină din perspectivă, nici măcar adolescentină, e o chestie de, nu știu cum să o numesc, de pubertate duhovnicească. Da. Adică trebuie să fii foarte puber la nivel duhovnicesc, la un nivel foarte mic, nedezvoltat, ca să fii tot timpul impresionat și să te tot gândești, wow, cum o să fie sfârșitul, wow, și cum o să fie, și ce o să fie, și... Astăzi, un om serios, un om duhovnicesc, deja depășește cu mult lucrurile acestea, pentru că nu le depășește pentru că le disprețuiește sau nu-i pasă, nu. Ci el știe foarte bine că nu trebuie să stea încă 2000 de ani sau încă 100 sau cât o fi până vine sfârșitul lumii. Sfârșitul nostru, al zilelor noastre, e un fel de sfârșit al lumii. Pentru noi este sfârșitul lumii, adică se termină. Și problema e că în momentul ăla ne înfățișăm înainte de Dumnezeu și deci nu e nevoie să tot ne imaginăm cum o să vină Hristos pe norii cerului și așa, că noi oricum o să ne înfățișăm în fața lui Hristos după moartea noastră. Și ce ne facem? Adică ce ne facem? Ce răspuns v-am dat atunci? Așa încât că e sfârșitul lumii în sine sau sfârșitul nostru, tot cam aia e. Nu... Plus că vrem, nu vrem, la sfârșitul acesta al lumii vom fi de față și noi, dacă vom fi muriți și cei vii care vor fi rămas. Adică toți vor învia din cei morți, așa încât degeaba ne tot, că să prind și eu, să prind și eu, să prind, că oricum prinzi. Problema e cum prinzi și ce o să faci acolo. Greu. Greu este. Așa e înfricoșător. De aceea zicem că e înfricoșătoarea judecată. Nu pentru că Dumnezeu e înfricoșător în judecata Lui și cine știe ce va face și cu trăznete și fulgere și nu știu ce. Nu. Ci e înfricoșător pentru că noi ne înfricoșăm că ce răspuns vom da și cum o să ne argumentăm faptele noastre și cum o să spunem, știți, așa era situația, nu știu ce. Nu știu ce o să zicem. Și atunci e înfricoșătoare pentru că nu prea ne găsim nicio explicație a nenumăratelor noastre fapte rele. Și acum, întorcându-ne la capitolul 24, am stat mai mult de vreo 3-4 întâlniri, poate chiar 5, asupra versetului 29 din capitolul 24, care zice așa: iar îndată după strâmtoarea acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudi. Am tot explicat acest verset. O să mai avem anumite întoarceri asupra acestui verset în anumite momente și o să mai discutăm despre el. Deci nu-i gata el ca hrană care ne poate da și înțelesul care le putem înțelege noi din el. Dar trecem totuși la versetul 30, următorul care zice: atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. Acest verset a suscitat multe discuții și explicații și înțelesuri pentru mulți creștini de când a început era creștină până acum. Adică cum pe nori și care este semnul Fiului Omului. Pentru că par să fie două lucruri distincte. Să mai citim o dată. Versetul e împărțit în două. Primul: atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului. Virgulă. Aici nu e virgulă, e și. Dar oricum e o parte. Partea A a versetului. Și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. Asta e partea a doua. Adică este un semn al Fiului Omului care se va vedea și pe aceea se va vedea și Fiul Omului. Multe s-au discutat despre acestea. Care va fi semnul Fiului Omului? Foarte mulți dintre părinți spuneau de fapt: nu trebuie înțeles așa că se va arăta pe cer semnul Fiului Omului ca un semn oarecare, ci ca un semn se va arăta Fiul Omului, adică El însuși prin arătarea și descoperirea Lui că va fi în vederea tuturor, în ochii tuturor și toți îl vor vedea, va fi ca un semn, ca o minune cutremurătoare, însă și arătarea sa e un semn. Deci nu neapărat că e un semn distinct, separat al Fiului Omului. Așa au zis unii. Alții, în frunte cu Sfântul Ioan Gură de Aur, cu Teofilax al Bulgariei și cu alții, zic semnul Fiului Omului este crucea. Crucea se va arăta pe cer prima dată, pe cer. Foarte complicat, nu pe cerul acesta, sau nu în înțelesul simplu cerul ăsta, pentru că îl vor vedea toți de oriunde vor fi, vor vedea acest semn. Adică, greu de explicat atunci, la sfârșitul veacurilor, în ultimele clipe ale lumii acesteia, că sunt ultimele clipe ale lumii acesteia, înaintea judecății, despre ce cer vorbim. Pentru că nu este întâmplător că versetul dinainte tocmai sfârșește cu aceste ceruri. Că zice, versetul dinainte de a vorbi despre asta, zice așa: iar puterile cerului se vor zgudui. Adică cerurile acestea văzute se vor zgudui, se vor clătina, își vor pierde înfățișarea lor obișnuită. Deci nu mai e vorba atunci când se va arăta acest semn pe cer. Pe cer, trebuie să punem între ghilimele cer, în ce sens cer, nu mai putem vorbi dacă luna nu și-a mai dat lumina ei, soarele nu și-a mai dat strălucirea lui. Deci nu mai putem vorbi de zile, de nopți, de anotimpuri, de nici măcar de nesfârșita înșirare, zi, noapte sau de ore sau de schimbări. Lucrurile acestea se sfârșesc, deci cele ce țin de veacul acesta, știți că lumea aceasta a început parcă să se numere timpul acesta a început să se numere în felul în care se numără acum, odată cu când a făcut Dumnezeu soarele și luna și toate celelalte și toată rânduiala din toate galaxiile și toate galaxia noastră și din celelalte, care au un timp al lor ca un cronometru, adică nu întârzie nicio secundă, au vremea lor după care se învâr, după care ca un mare ceasornic. Și a pus Dumnezeu soarele spre stăpânirea zilei și luna spre stăpânirea nopții și de atunci se începe lumea să se numere și să se socoată timpul așa, în felul acesta. Și ăsta e începutul lumii acesteia și sfârșitul lumii acesteia este odată cu sfârșitul rostului soarelui și a lunii și care ca timpul lor de măsurare a lunilor, cum luna se ocupă de măsurarea lunilor. Deci se ocupă. A îngăduit Dumnezeu și a dat aceste faze ale ei ca să măsoare lunile. Luna începe de la o fază și termină la aceeași fază într-o lună. Adică și în tot anul sunt 12 astfel de faze ale lunii. Și atunci această măsurare și acest rol al lunii, al soarelui, dar chiar a stelelor, al puterilor cerești, ca structura universului, a rânduielilor acestora, se sfârșesc atunci la venirea lui Hristos, înainte de sfârșirea lui Hristos. Deci avem în versetul 29 sfârșitul acestei rânduieli, se sfârșește această rânduială și după aceea, pe acest cer, care nu mai putem vorbi de un cer de tipul ăsta, ci este începutul, odată cu arătarea Fiului Dumnezeu, cel care nu s-a arătat de la înălțarea sa la cer, decât rarisim, în mod excepțional, unor sfinți mai deosebiți. Chiar o să vedeți lucrul acesta, că pare că Mântuitorul e zgârcit în arătări, foarte zgârcit, față de arătările sfinților și ale Maicii Domnului și ale îngerilor, care sunt neînumărate și de fapt se împlinește ceea ce s-a spus la înălțarea sa la cer, când apostolii cei 11, în afară de Iuda și alți câțiva dintre apropiați și Maica Domnului, fiind la înălțare și ridicându-se de la ei Mântuitorul binecuvântându-i, un nor l-a luat de la fața lor. Deci nu s-a dus ca o rachetă în sus și ei s-au uitat și au zis, măi, mai vezi ceva? Nu mai vezi. Ioane, mai vezi ceva? Că ai bun, că ești tânăr. Nu. Adică, nu așa să vă închipuiți că s-a dus undeva în cer și era un fel de, eu știu, cum să zice, de pe altă planetă și s-a dus în, cum vedeți în filme acum, că își fac treaba pe pământ extraterestrii și pe aia se duc iar pe planeta lor. Nu. Deci Dumnezeu n-a fost, nu e un extraterestru care își face treburile. Înălțarea sa la cer are două înțelesuri. Unu, el trebuia cumva să arate că se desprinde de pământ, că de acum nu o să mai fie cu trupul pe pământ, să nu mai caute peste tot cu trupul, să zică, poate e aici, poate e dincolo. Vă dați seama că l-ar fi căutat ucenicii. Peste tot l-ar fi bănuit, în orice om l-ar fi bănuit. Mai ales că l-au văzut în omul de pe marginea lacului Tiberiade și au zis, el este, a zis Ioan, și Petru a sărit în apă. Și cei doi călători spre Emaus au călătorit cu Hristos și au zis, l-au văzut după aceea că el era. Păi, dacă Hristos nu făcea această despărțire în felul acesta, adică de acum nu mă veți mai vedea așa, că de fapt ăsta a fost despărțire, nu mă veți mai vedea așa, dar eu voi rămâne cu voi în toate zilele vieții voastre, adică n-a fost o despărțire, la revedere, cum mergem la tren, și cine știe când o să mai vedem și gata, s-a terminat. Nu, ci de fapt a fost o rămânere definitivă, într-un anumit înțeles. Iar eu voi, de acum sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. De fapt, așa este, pentru că până atunci, oricât de aproape ar fi fost Dumnezeu de ei, oricum era mai departe de unii, mai aproape de alții, după aia mai aproape, adică în trup fiind unul singur între atâția, odată era prins în mijlocul mulțimilor și Ioan, să zicem că îl durea inima și suferea, că el nu poate să fie aproape. Că el nu poate să stea lângă Mântuitorul. Altul, sau mergând pe drum, doi, trei erau lângă el, alți șase erau în spate, alți trei erau mai în spate, păi ei puteau să zică, dar cu mine n-a fost și eu nu puteam să aud ce zice și nu eram lângă el să... Deci era o despărțire continuă, spațiu și timpul în care se încadrase Hristos ca trup, intrase în acest timp și spațiu limitat, s-a smerit, limitându-se în timpul acesta, trupește. Așa făcea ca ei, chiar dacă erau cu el, să nu fie deplin cu el, că nu puteau să fie deplin cu el. N-aveai cum să fii numai tu cu el față către față, clipă de clipă. N-aveai cum. Că era și Petru, era și nu știu cine, erau și mulțimile, era și... Nu puteai. Și de-abia acum, odată cu înălțarea Mântuitorului, rămâne cu el definitiv, cu ei definitiv, știți? Adică nevăzut, tainic, în adâncul inimii și nevăzut, dar... adevărat la nivel sufletesc, el rămâne cu ei în toate zilele vieții lor până la sfârșitul veacurilor. Adică, nu că iar din când în când o să fiu cu voi, câteodată, dacă mă chemați mult, dacă strigați, dacă mă aduce jertfe, dacă vedem noi, dacă mai vin. Nu! Iar eu voi fi cu voi și iată, eu sunt cu voi, sunt de acum, era încă, până la sfârșitul veacurilor, în fiecare zi a vieții lor. Ori asta este... tot ce și-ar fi dorit ei. Și asta e tot ce ne dorim noi. Dumnezeu este cu noi neîncetat, nevăzut, cum zice Pavel, că în El umblăm, suntem, mișcăm, suntem în Dumnezeu. Adică nu e undeva departe, cum zice Ieremia, nu e un Dumnezeu de departe, și Dumnezeu de aproape, care e foarte aproape de tine. Nu e un Dumnezeu de departe la care trebuie să strigi că El nu te aude, sau poate doarme, sau poate face altceva. Să se ocupa cu alte treburi. Și Dumnezeu atot puternic și atot prezent, care este aici, acum, în orice clipă. E un prezent continuu, neîncetat. Și este aici și acum. Și mai aproape de tine decât cămașa de pe tine. Adică nu există nicio ruptură între tine și Dumnezeu. Deci ei acolo la înălțare au rămas cu Hristos, dar din singura lor despărțire, singura despărțire care putem vorbi la înălțare este modul acesta trupesc, palpabil, de a-L vedea pe Hristos și de a-L pipăi și de a-L zice, iată, îl simt la nivel trupesc, acesta nu va mai fi. Deci acesta nu va mai fi și n-a mai fost. Și n-a mai fost. Și nu o să mai fie până la sfârșitul veacurilor. așa încât Mântuitorul s-a despărțit de echipul acesta și ca să poată rămâne cu ei definitiv și de plin. Deci despărțirea a fost pentru ca să poată rămâne cu ei definitiv și de plin. Pare absurd și poetic, dar nu este. E poetic, dar nu e absurd. Și al doilea, pentru ca să acest gest clar de despărțire era pentru că altfel ei l-ar fi căutat pretutindeni. Pretutindeni tot timpul, totdeauna. Și ar fi fost o nebunie. Deci cred că dacă Mântuitorul n-ar fi făcut acest gest clar de despărțire, de înălțare, și înălțarea era în sensul că se duce spre cele înalte, merge la cele cerești, cerești din perspectivă duhovnicească, nu cerești dincolo de Marte, de Venus, de nu știu ce, de galaxie. Nu în sensul ăsta, nu în sensul acesta toponimic, nu toponimic, topografic. Nu în sensul acesta Dumnezeu se despărțea de ei sau pleca undeva, ci exact cum îngerii poartă aibă, nu pentru că ei sunt undeva și zboară între Marte și Venus și se distrează, nu știu ce fac, nu au aripi pentru asta și nu au nevoie de aripi, ci ei se arată așa, se ochipă acestor aripilor ca să înțelegem că ei nu sunt de aici, că sunt de undeva de unde ei n-au nevoie să se așeze, n-au nevoie să-și facă casă stătătoare, că sunt ca păsările, că sunt liberi, că au o libertate spirituală extraordinară, că au o independență și că nu sunt de aici, de pe pământ. Asta e interesul aripilor lor. Nu că au aripi și că au aripi lungi, de curcan, de nu știu ce, de cine știe ce vulturi din cordiliere. Nu. Nu. Așa și aici, înălțarea Mântuitorului nu este ca să ne arate că el pleacă undeva foarte departe și noi tot acolo trebuie să ne uităm. Oare vine, oare de acolo? Sau când ne rugăm să ne uităm la cer, că de acolo trebuie să vină, că acolo a plecat. Nici într-un caz. De aceea nu există astfel de îndrumări, astfel de îndemnuri în toate învățăturile de credință creștină, că să te uiți spre cer, de acolo să cer, să uitatul spre cer, sau rugăciunile cu ochii spre cer, sau mâinile ridicate spre cer, au absolut numai un înțeles duhovnicesc, adică desprinderea de cele ale lumii, pentru că acolo nu ți se sprijină ochii pe nimic. E un senin fără sfârșit, mai ales dincolo de nor. Nu mai e niciun nor. Nu mai e niciun loc pe care să sprijin ochii sau care să-ți aducă aminte de pământ. Totul, cu totul și cu totul ieși din lumea aceasta și de aceea s-a înălțat sau s-a ridicat la cer, ca să înțelegem că toate cele care le-am zis și mai ales să nu-l caute. Să nu-l caute. Pentru că uitați-vă la Ilie. A fost înălțat la cer, l-a văzut Elisei cum s-a ridicat cu carul de foc, nu era nevoie să fie un car de foc ca să-l ducă. Dumnezeu putea să-l poarte, dar așa a fost chipul în care i s-a arătat lui Elisei să înțeleagă ceva Elisei, că a fost ridicat cu trupul la cer. Cu trupul la cer, adică la lumea nevăzută, lumea duhovnicească, la lumea care nu este undeva sus, ci este undeva dincolo de lumea aceasta, dincolo aici, nu dincolo nu știu unde. E într-o altă dimensiune, ca să înțelegem că asta e foarte comună în cărțile de science fiction și nu știu ce. Trebuie să intri printr-o gaură de vierme și ajungi în lumea aceea. Nu e o gaură de vierme, dar cum să zic. E o altă dimensiune. Și Sfântul Ilie, de exemplu, după ce s-a înălțat așa în chipul acesta, totuși, chiar dacă a fost acest lucru foarte clar și desprinderea aceasta și a rămas cu trupul, dar s-a intrat în lumea cealaltă, duhovnicească, dumnezeiască, nevăzută, dar gestul a fost cumva ca și cum s-ar înălța, ca să înțeleagă ceva Elisei, totuși el a strâns pe ceilalți proroci, de două ori câte 50, deci 100, și a zis, ia să vedem noi, a zis Elisei, dacă nu cumva Duhul lui Dumnezeu l-a aruncat pe vreun vârf de munte, să-l căutăm. Și l-au căutat multe zile, câte 100 de oameni, pe toate coclaurilor, dacă l-a aruncat Duhul lui Dumnezeu pe undeva. Așa se gândeau ei săraci. Dar părea foarte copilăresc și timp așa că au aruncat Duhul lui Dumnezeu așa, dacă el de pereți pe undeva. Că de acolo de sus o fi căzut și s-a dus undeva, au căzut pe undeva. Așa și s-au gândit ei. Părea timp lucrul ăsta, dar de fapt era o prorocire. Pentru că să mergem să vedem pe ce vârf de munte îl vom găsi. Și mai târziu, în Israel, pe Tabor, pe un vârf de munte, va veni Ilie. De fapt, despre asta era vorba, era o prorocie, fără să știe Elisei, că mai târziu Ilie chiar se va arăta pe un vârf de munte și îl vor găsi acolo, lângă Mântuitorul. Dar ei l-au căutat și nu l-au găsit. Păi ia gândiți-vă dacă lucrurile astea nu s-ar fi făcut așa de clar și Mântuitorul n-ar fi spus, de acum nu mă veți mai vedea. Nu s-ar fi despărțit, mergeți, propăduiți, faceți tot ce trebuie să faceți, iată ultimele mele cuvinte, vă binecuvintez. Adică, dar în același timp să le spună că rămâne cu ei neîncetat pururea, dacă Mântuitorul n-ar fi făcut lucrurile acestea foarte clare, ce dezastru ar fi fost în lumea creștină. Cred că erau zone și triburi creștine care fi zis, e la noi, l-am văzut, e Mesia, l-ar fi bunuit în orice om, în orice copil. Am făcut și noi ca tibetanii, din când în când am fi găsit pe, cum fac ei, că e întruparea lui Buddha. El este copilul nu știu care, copilul nu știu care. Și am fi zis, nu cumva în spatele acestui bătrânel este Hristos? El este, numai că își ascunde sub chipul acesta, cum l-au văzut cei călătorii spre Emaus. El este. Și cine știe ce nebunie ar fi fost. Dar așa știm clar și să știți că așa și fost. Foarte rar, rarisim Mântuitorul se mai descoperă sub chipul acesta care îl știm în istorie. Rarisim. Mai mult vorbește, spune, se aude glasul lui cum s-a auzit la Pavel, dar să fie văzut rarisim. Că, de exemplu, când s-a înălțat la cer, îngerii care au venit acolo au zis, bărbați galileeni, ce stați privind la cer? Să vă citesc chiar cum zice. Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi, la cer. Astfel va și veni precum l-ați văzut mergând la cer. Cumva te dau de înțeles, atunci îl veți vedea când va veni din nou pe nori. Cum? Așa cum norul l-a înconjurat, deși nu era un nor obișnuit, deci nu s-a înălțat, nu l-a mai văzut și au zis, uite, a intrat în nori și gata. Nu, ci se spune acolo la înălțare că un nor l-a luat de la fața lor. Înțelegeți? Deci, nu știm, poate că numai câtva s-a ridicat de la pământ, ei îl vedeau foarte bine și un nor l-a luat de la fața lor și nu a mai văzut. S-a terminat, s-a încheiat. Deci nu era așa o lansare în eter, cum lansăm noi, nu știu ce, rachete. Nu, ci l-a luat de la fața lor și el s-a făcut nevăzut. Asta era, asta, ei, îngerii spun, când va veni din nou, iar îl veți vedea la fel venind pe norii cerului. Deci tot așa, ca și cum un nor l-ar aduce, e ca și cum ai zice, lumea nevăzută se va deschide spre lumea văzută, iarăși printr-un nor, ca printr-o ceață, și din acest nor îl veți vedea pe Hristos venind la voi. În sensul ăsta, nu că e un nor făcut din vapor și nu știu ce, și noi să analizăm acum ce fel de nor, cub, deci știți că sunt mai multe tipuri de nori. Care nor era cel care l-a înghițit pe Hristos? Nu contează, nu era un nor obișnuit. Așa cum norul de pe muntele Tabor care i-a cuprins pe apostol, nu e un nor obișnuit. Așa cum și era norul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, sub chip de nor, i-a cuprins pe apostol și pe Mântuitorul și pe cei doi, și pe Moise și pe Ilie, și i-au intrat ca într-un somn adânc, ca într-o stare de somn, așa de liniște, apostolii, cei care până atunci erau speriați, stresați, tulburați, s-au aruncat cu fața la pământ. Se uită. Deci a venit acel nor, care era Duhul Sfânt, care e mângâietor. Duhul Sfânt este mângâietor. Și care mângâie sufletele lor și îi cuprinde și ei se liniștesc. Încât cad așa ca într-un somn. Încât Mântuitorul, când dispare acel nor, care e Duhul Sfânt, de fapt acolo pe Tabor a fost trăimea. Norul este Duhul Sfânt. Tatăl care zice, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, în acesta am binevoit, și Fiul care era acolo. Și încât ei, după ce sunt cuprinși de acest nor, se liniștesc așa de mult și se simt așa de bine, încât cad așa în un somn. E același somn în care a căzut Adam, în care l-a adus Dumnezeu pe Adam în clipa când a făcut-o pe Eva. Același somn liniștit în care i-a lăsat Dumnezeu pe Petru și pe Apostol când a zis, dormiți de acum că toate sunt gata, că s-a sfârșit. În grădina Ghețimanii, când el a biruit toată ispita și i-a lăsat să doarmă și ei au rămas să mai doarmă puțin. Era un somn liniștit. Același somn, tot așa de liniștit și parcă de odihnitor pe care l-a avut Ilie când tulburat după descoperirea de pe Carmel, după chemarea focului din cer, după ce a ars jertfa și pietrele și totul, după ce a ucis 400 de preoți de-a lui Baal, după ce toate tulburările acelea împreună cu poporul care s-a răzbunat pe preoți și așa, pe preoții lui Baal care nu au putut chema nimic din cer, după ce a chemat Ilie de 7 ori norii să vină după 3 ani jumate în care nici rouă n-a fost pe pământ și au venit norii și a plouat, după ce Ilie a alergat înaintea carului lui Ahab, Ahab era regele și fugea mai repede decât carele, pentru că nu fugea el, de fapt Dumnezeu îl purta pe pe niște mâini nevăzute și el zicea, dă drumul la cai și fugi spre locul tău de unde ești, de unde avea palatele imperiale, pentru că vine potop mare, a zis Ilie. Și Ahab a dat drumul la cai și a fugit și a fugit și zice că Ilie fugea înaintea cailor. Vă dați seama, dar nu era el, nu el putea să facă asta, ci darul lui Dumnezeu care îl purta pe mâini. Dar totuși, o tulburare, vă dați seama ce zi tulbure a fost, ce greu a fost, ce multe au fost. De dimineața până seara, dimineața aceea când Ilie a zis lui preotul lui Ahab spre amiază, le-a zis, strigați mai tare, poate n-aude Dumnezeu vostru, poate că doarme, poate că e plecat undeva cu treburi. Și ei se înțepau cu sulițele unii pe alții și mai tare urlau și mai tare strigau, pentru că așa aveau obiceiul, așa chemau ei pe Dumnezeu, prin sângele propriu, prin jertfă, prin sânge pe care și-l dădeau drumul ei înșiși, ca un fel de jertfă de la ei, pentru ei credeau că Baal are nevoie de acest sânge propriu. Și nu venea niciun Dumnezeu să-i dea foc la... Deci ce zi grea! Ei, și în același timp, Izabela a auzit că au fost uciși cei 400 de proroci ai ei, Izabela, soția lui Ahab, și a zis... Mâine, precum a făcut el preoților mei, așa voi face eu lui Ilie și așa, și pe dincolo, așa, 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 așa să ni se întâmple de nu voi face, de nu voi ucide pe Ilie. Și a îngăduit Dumnezeu, după așa zi cu tulbure, a îngăduit Dumnezeu să se tulbure Ilie, să se înfricoșeze Ilie. A îngăduit pentru că să nu se ridice gând de mândrie în inima lui Ilie, știți? A îngăduit să vină peste el frică, tulburare de Izabela. El, marele profet, el care vorbea cu Dumnezeu față către față. Și s-a tulburat de frică că Izabela s-a jurat pe sine că mâine pe vremea asta așa și așa să ni se întâmple dacă nu voi face cu Ilie ce a făcut el cu proroșii mei. Și el fugind în fața carului lui Ahab, în frica aia, în tulburarea aia, în negura aceea a viforului și a vântului și a ploilor, s-a dus ascuns sub un ienupăr de ploaia care ploua și a zis, Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, mai bine ia-mă și să pierd. Și Dumnezeu a trimis peste el somnul acesta al Duhului Sfânt. Și i-a dat somn și a dormit Ilie ca un prunc. Și a dormit 3 zile. Și din zi în zi îl scola un înger și îi dădea să mănânce și zicea, scoală-te! Îl atingea de umăr așa, scoală-te! Și el, na, de ce? Și zice, mănâncă și bea că ai drum lung de dus. Și mânca și bea și se culca la loc. Și iar dormea și iar răsculea și scoală-te! Și ai de mâncare. Și după ce a dormit 3 zile, astfel, de somn odihnitor, a mers 40 de zile și 40 de nopți neîntrerupt până la Horeb, unde l-a văzut pe Dumnezeu, unde s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dar e același somn, de asta vă spuneam, somnul acesta odihnitor, același somn al somn parcă care se aseamănă cu cuvântul acela spus de Dumnezeu. Asemenea este împărăția cerurilor, zice Mântuitorul, cu un om care seamănă sămânță în grădina lui, în ogorul său și apoi merge acasă și se culcă și doarme și pe când el doarme și nu știe, grâul crește și sporește și verzește și face spic și face rod. Adică o taină a lucrării Dumnezeu cu noi pe care noi nu o știm. Și să știți că mare parte a lucrării lui Dumnezeu cu noi este așa, în chipul acesta. Pentru că noi suntem foarte mândri și dacă am vedea clar așa cum lucrează Dumnezeu, cum mi-a făcut, ce mi-a adresat, să vă dau exemple. Dacă tu, de exemplu, te rogi pentru nu știu cine, să-l ajute Dumnezeu, așa va face Dumnezeu la foarte mulți dintre noi, ca nu atunci când te rogi tu, după 40 de zile la oră fixă, nu știu ce, să mi se facă, că am zis 40 de zile. Și nu ți se face la 40 de zile și mira lui Dumnezeu că nu ți se face, că ar fi mândrie pentru tine tot restul vieții și am făcut 40 de zile și s-a rezolvat. Și spune nepoților. Iar după alte 40 zile s-a rezolvat și nu știu ce. Și Dumnezeu face în așa fel încât poate că după aia mai trec 7 zile sau înainte de 40 de zile face să se minune aceea ce vrei tu sau lucrarea aceea. Sau după ce faci 70 de zile sau 800 de zile sau cât vrei tu de rugăciune, când în 3 zile nu te-ai rugat, în ele o să facă Dumnezeu minunea. Tocmai atunci ca să nu zici tu, iar eu mă rugam și se împlinea. Nu s-a împlinit. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ia în seamă rugăciunea ta. O ia în seamă, dar o face tainic ca tu să nu te mândrești. Pentru că omul se mândrește în orice. Și Dumnezeu foarte multe lucruri le face tainic față de om, pentru că nu poate lucra cu omul. Că e ca și cu un copil pe care dacă cât de puțin îl mângâi, se face obraznic și răutăcios și nu mai poți face nimic cu el. Și atunci tu trebuie să faci pe durul, mai băiete, ia vină încoace, nu știu ce. Și tu vrei să-l mângâi, să-l pupi, să zici, bravo, mai luat 10, mă. Dar știi că dacă îl pupi și zici, bravo, ai luat 10, nu mai învață nimic și ia tot 4 după. Și atunci mai bine zici, ai făcut, dar nu prea, nu prea să mai înveți, nu, e puțin. Și știi că așa copilul m-a învățat din nou. E așa trebuie să facă și Dumnezeu cu noi, pentru că suntem ca niște copii râzgheați care repede ne mândrim, ne bățoșem, ne credem mai buni ca alții, judecăm pe alții și pierdem tot. Și foarte multe lucrări ale Dumnezeu sunt așa. Și lucrarea Sfintei Împărtășanii cu care noi ne împărtășim și noi zicem, dar nu simt nimic. Slavă lui Dumnezeu că nu simțiți nimic. Păi dacă am simțit și că m-am împărtășit a șaptea oară, simțeam un foc care curgea pe aici, pe aici, păi ar fi dezastru, ar fi un dezastru. Ne-ar și înșela diavolul toată ziua, pentru că ar veni și eu cu simțăminte, dacă vine Dumnezeu, păi fac și eu. Face și el, încât n-ai mai ști ce e de la Dumnezeu, ce e de la diavol, ce e de la... Dar Dumnezeu se ascunde, el nu se descoperă așa, că am simțit nu știu ce, că simțeam o mireazmă în gură când mâncam împărtășania, că nu știu ce făceam, că pluteam mergând spre potir, că... Dacă ar fi așa, ar fi un dezastru. Ar fi numai înșelări și dezastre și mândri și vai de capul nostru. Pe când Dumnezeu se ascunde și el lucrează și face minuni cu noi, dar nu ni-l arată. Nu ni-l arată. Și crește noi și face noi zidiri de mare preț și lucruri mari, dar nu ni le descoperă acum. O să ne descopere mai târziu și de multe ori ni le descopere tocmai când trecem în perioade mai grele și mai dureroase. Și atunci ne dăm seama de anumite lucruri care le-am dobândit, ni le-a dat Dumnezeu și zicem, de ce acum, Doamne? Acum că sunt și eu trist. Puteai să-mi dai și mie când eram vesel, când pe cai mare acolo. Nu, pentru că nu se poate altfel. Așa construiește Dumnezeu, precum îmi spunea un preot din Maramureș, că în perioada comunistă a construit o biserică în perioada în care nu se dădea voie să se construiască biserici și nu i s-a dat nicio aprobare și el atunci a zis, Doamne, ce să facem? Trebuie să construim biserică, că n-aveam. Că aveau nu știu ce biserică veche de lemn și nu mai puteau să încapă în ea și era veche și nu știu ce. Și atunci au zis, ridicăm o hală pentru nu știu ce probleme. Și au ridicat o hală destul de țuguiată și în hala aia, timp de nu știu câte luni, au construit o biserică. Și când au dat jos hala, era biserica construită. Și comuniștii zic, nu, ce să facem acum? Să o dărâmăm, că dacă dărâmăm, sare Europa Liberă și toți pe noi. Nu, no, i-au lăsat. Și așa au construit biserica, în taină. E, de multe ori, să știți că Dumnezeu așa lucrează cu noi. La prima vedere e o hală prăpădită acolo, zici, nu m-am schimbat deloc. Tot așa rău, sunt tot așa prost, sunt tot așa rău, tăcios, sunt. Eu deja vin la biserică, deja mă împărtășesc, dar să știți că tainic Dumnezeu, dacă îi dăm cât de puțin mână de ajutor, cât de puțin, măcar să nu fii chiar împotriva lui, construiește acea biserică tainică în spatele halei prăpădite. Adică nu ne lasă cu totul și cu totul ne folosiți. Așa. Acum, întorcându-ne la folosul și rostul pentru care Dumnezeu a făcut acest moment de despărțire și nu se mai descoperă sub chipul acesta. Și vă ziceam, este rarisim când Dumnezeu se descoperă așa sub chipul acesta. Puteți număra pe degetele de la două mâini, de la două palme. Momentele în istorie vizibile, clare, în care Hristos se descoperă. Odată la Sfântul Grigorie al Omiriților, într-un caz excepțional, odată, nu știu la ce sfânt, și odată la... Deci ceva rarisim în care Dumnezeu se descoperă. De obicei, prin cuvânt, cum s-a descoperit la Pavel, că nu l-a văzut Pavel. A auzit. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cum și Claus Kenneth spune săracul, nu-l compară unui cu Pavel, dar oricum, era și el un convertit. Că nu-l auzi, nu-l vedea, că toți întreba, și l-ați văzut? Nu se prea arată Hristos, dar l-a auzit și îi spunea. Așa, în foarte multe situații, Dumnezeu ne vorbește, e aproape de noi, dar rarisim se descoperă și, în general, când se descoperă, de aceea este aproape sine qua non recunoscut în toată literatura duhovnicească că atunci când îl vedem pe Hristos, 99% e înșelare. Înțelegeți? Și, de obicei, sunt situații rarisime când e așa, când se descoperă. Dar, în general, în 99,99% din cazuri, ei știau că atunci când Hristos îl văd pe Hristos, sigur este înșelare. Și părinții chiar aveau o formulă sacrosantă pe care o foloseau când vedeau pe Hristos. Și ziceau, nu sunt eu vrednic să-l văd pe Hristos. Hristos a spus că doar la a doua venire îl vom vedea. Și gata, încheiau cu treaba asta. Și, în general, dispăreau acele imagini și chiar era de la diavol cele mai multe. Și... ei aveau foarte bine împământenit această idee clară. El a zis că doar la a doua venire îl vom vedea. Până atunci va fi alături de noi, ne va însoți, ne va ocroti, ne va ajuta, dar nu așa, în chipul acesta văzut. Și Dumnezeu se ține de hotărârea sa. Țin minte ce absurd eram după convertire, câte nopți l-am chemat să mi se descopere, să mi se arate. Acum zic, Doamne, bine că nu te-ai descoperit. Chiar mă gândeam, dacă cumva îngăduia, dar putea să îngăduie pentru învârtoșarea mea și pentru dorința mea, foarte, foarte puternică și manifestată, că putea să îngăduie sau putea să dea diavolul în petec acolo și să vină el cu tot felul de mascarade. Și eu să cred, ce puteai să faci? Rar poate să zică cineva, nu, și eu am biruit și am înțeles că nu este de la Dumnezeu. Nu. Și atunci, slavă lui Dumnezeu că nu s-a descoperit. Da. Bine, dar am spus, sunt rarisime. Da, sunt rarisime, rarisime. Și atunci când se descoperă, în cazul acestea rarisime, e numai, de exemplu, atunci la Sfântul Paisie, nu s-a descoperit numai pentru el, ci s-a descoperit, am văzut că Mântuitorul, atunci când totuși se descoperă și chipul acesta, pentru că n-a zis, iar de acum nici cum nu mă veți mai vedea așa. Deci n-a făcut o promisiune pe care după aceea și-o mai calcă din când în când, că nu știu ce. Dar a dat de înțeles că 99,99% din creștini nu-l vor mai vedea în chipul acesta. Și foarte bine. Dar când se întâmplă totuși această descoperire a lui Hristos, în chipul acesta, al lui ca om, cum a fost, om și Dumnezeu, atunci am văzut că se întâmplă atunci când e vorba de credință. De credință și de întărirea în credință a mii și mii și mii de oameni. Că, de exemplu, la Părintele Paisie, prin el și prin toată lucrarea lui de mai târziu, toată această mărturisire a lui este ajutor pentru noi mii și mii și pentru toate neamurile creștine, ortodoxe și nu numai ce s-a întâmplat, că descoperirea care i s-a arătat. Nu numai pentru el, că el personal și numai pentru el. Nu. Ci așa a fost, de exemplu, cazul cum s-a arătat Sfântului Grigorie al Omiriților în pustia Arabiei Saudite. Acolo erau omiriții, acolo erau Arabia Saudită de astăzi și toată peninsula și arabică era creștină la început. Și după ce Israelul a fost desfințat de romani, mare parte a iudeilor au fugit acolo, în zona aceea, și acolo fiind o zonă foarte, foarte prost și slab administrată de oamenii locului, care erau săraci, de triburi împrăștiate și neunite, ei fiind foarte buni chimisitori ai banilor și foarte pricepuți, au pus stăpânire peste toată această zonă. Deci, în anii, undeva pe la anii 300, 400, 500, în zona Arabiei, și nu numai, dar mai ales în toată peninsula aceasta arabică, a fost o conducere ebraică, evreiască, care stăpânea toată acea zonă și care avea mare parte creștini. Erau creștini. Rar, puțin câți erau, pentru că acolo populația e foarte scăzută, dar oricum erau creștini. Ori ei, stăpânind și având autoritate și putere, i-au persecutat pe creștini. Au fost persecuții înfricoșătoare. La un moment dat, singura salvare a lor a fost un rege al etiopienilor, care creștinii etiopieni de pe partea cealaltă a peninsulei arabice de peste Marea Roșie, care au trecut Marea Roșie și i-au pedepsit pe evrei. Pentru toate persecuțiile și grozăviile prin care i-au chinuit pe creștini și i-au chinuit îngrozitor. După aceea au venit arabii musulmani și au rezolvat toată treaba, după ce a apărut Mahomed. A rezolvat prin dispariție completă a tuturor. Dar se și crede că am înțeles că se socotește că au murit atunci în tot nordul Africii și peninsula arabică și în toată zona aceasta 30 de milioane de oameni. Cei care spun această cifră mi se pare că exagerează, pentru că în vremea aceea erau foarte puțini oameni. Eu aș zice, dacă erau 5-6 milioane care au fost uciși, destul. Unii zic că 30. Mi se pare exagerat. Oricum. Și atunci, în situația aceea fiind, vieții creștine îl aveau în frunte pe episcopul lor Grigorie. Și evreii, încercând prima dată să-i treacă cu forță la iudaism, și nereușind, au zis să-l convertim, să-l schimbăm pe Grigorie, și odată cu Grigorie se schimbă toți creștinii. Și au purtat între ei dialoguri și certuri și întâlniri între mai mari rabinilor evrei și Grigorie singurul, de săptămâni de zile de discuții pe marginea Scripturii, că există Hristos, că nu există Hristos. Evrei spunând nu există niciun Hristos, el n-a venit încă, acesta ce spuneți voi nu-i Mesia, e un impostor, toate celelalte. Și Grigorie zică nu, nu, nu. Și toată explicația rabinilor sau totul convergea spre un gând. Dacă ziceți că e cu voi, dacă ziceți că îl simțiți, dacă ziceți că e aici, că reștiți și anul, de noi simțim, e în mijlocul nostru, el ne este stăpân, el este capul bisericii, adevărurile pe care le simțeau ei. Păi dacă e așa, arătați-mi-l, au zis rabinii. Zicând prin asta, s-a terminat cu povestea că ei n-au ce să ne arate. și au reușit să convingă unii pe alții, nici creștini să-i convingă pe evrei să treacă la creștini, nici evrei pe creștini. Și atunci Grigorie a zis, dați-ne 3 zile să ne rugăm ca să vi-l arătăm. Și s-au rugat toți creștinii în pustie adunați, toți creștinii și mulți dintre evrei în discuțiile acestea, s-au rugat 3 zile și după 3 zile, la invocarea și la cererea Sfântului Grigorie al Umiliților, s-a arătat Hristos. Important este și interesant este că totdeauna când se arată Hristos, și o să vedeți asta, rarisim spune lucruri noi Hristos, spune lucruri de obicei care le-a mai spus. Adică nu împlinește, nu face o nouă evanghelie, mai spune câte ceva mai nou și mai special și noi să ne mai stăm iară 20 de secole gândindu-ne. De ce a zis asta? De ce a zis asta? Ca să stăm în contradicție cu tot ce a spus el. Nu. Și spune de obicei, de exemplu, când s-a arătat la Paisie Aghioritu, spune același lucru. Eu sunt învierea și viața, a spus un lucru pe care l-a spus și apostolilor și care l-a formulat în Evanghelie. I se descoperă și spune același lucru sau îl vede pe carte scris, același lucru pe care ei îl știu din Evanghelie. Așa și aici. Tot așa se descoperă, se arată mulțimilor, tuturor îl văd toți, și evreii cu miile câți erau, și creștinii, și spune același lucru, ca și la Paisie. Eu sunt vira și viață, cel ce crede în mine nu va muri, chiar de va muri, viu va fi. Și după aceea dispare, dar în momentul dispariției lui, și toți l-au văzut fără discuții, în momentul dispariției lui, creștinii au continuat să clipească, să aibă ochi, și evrei au orbit pe loc, toți. Toți. Că nu este cu putință să-L vezi pe Dumnezeu și să nu mor, cum se zice. Adică să... ei l-au văzut, dar pentru că nu credeau, nu știu, așa a fost semnul lui Dumnezeu, încât au orbit toți și doar după stăruințe îndelungate și promisiunea lor că vor crește la creștinism, s-a rugat Grigorie și au redobândit vederea toți. Și au trecut cu miile atunci la creștinism, dar aceștia au fost unii. Bine, astea sunt cazuri rarisime, rarisime. Și ca asemenea cazuri mai sunt, eu știu, 5-6 până la 10 în istorie. Incluzându-le pe Siluan și pe Paisie și așa, știți? Iar restul este în foarte mari îndoieri, dacă mai sunt altele. Și în general părinții duhovnicești aveau foarte mare îndoială și răspunsul lor era, Hristos a zis că la a doua venire îl vom vedea. Iar tu nu sunt nici nu vrednic să mi se arate mie Hristos, deci oricum ești de la diavol. Și gata, lămureau treaba rapid, nu ziceau. Te gândește... foarte periculos, foarte periculos. Așa, să ne întoarcem. Așa încât să ne întoarcem la nori. Norii pe care se arăta Hristos, să descopere El, că zice că va veni, că se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Probabil că putem zice că și crucea va fi, dar putem zice ca și alți dintre părinți că în sine arătarea lui Hristos e un semn. E ceva care va atrage atenția. Semn însemnând... având și înțelesul acesta de ceva cu totul nou, cu tremurător, care schimbă totul. Exact cum zicea Părintele Nicolae Plana, Sfântul Nicolae Plana, zicea, la orice minune zicea, e un semn. Orice se întâmpla minune, zicea, a dat Dumnezeu semn. Pentru el, înțelesul era că semn însemna o minune, era ceva cu tremurător. A fost semn, ați văzut? Semn. Deci, așa și aici, înțelesul multor părinți este nu neapărat că se va arăta crucea, deși s-ar putea să se arăte crucea și mulți insistă pe asta, dar poate să fie însă și arătarea Mântuitorului semnul cutremurător a ceva nou, cu totul nou, adică în sfârșit arătarea lui Hristos, care nu s-a mai arătat sau în fața mulțimilor și a oamenilor și nu l-a mai văzut așa sub chipul Dumnezeului și omului de la înălțarea sa la cer. Și se va arăta. Dar atunci a plecat în smerenie, cu multă smerenie, în mijlocul a 11 oameni care s-au uitat și spre cer speriați, cu multă smerenie și acum a coborât cu mare slavă. Deci nu, cu totul și cu totul altfel, cu mare slavă, nu în sensul că tunete, fulgere, strigăte, surle, nu știu ce, și toți o să fugă ca potârnicile, nu știu ce, ci slava în sensul că se va vedea exact cum pe Muntele Tabor Hristos a arătat în slavă, dar nu era o slavă care să zici, wow! Știți, ceva de genul ăsta așa, cool, excepțional, wow, ce spectacol, ce show, ce nu știu ce. Nu! Dumnezeu nu e showman. El nu caută lucrurile astea și nu așa, nu în chipul ăsta să vă închipuiți că va fi ceva, să vă imaginați că va fi ceva așa de gura căscată, wow, și nu știu ce, artificii de toate felurile în toate direcțiile și cerul verde, galben, roșu, negru, nu știu ce, și noi, wow, nu ne mai putem lua ochii. Nu, astea de obicei sunt semene ale diavolului. Și de care zice chestiile astea care îți iau ochii și rămâi cu gura căscată și nu mai știi de tine și te spui, ei, ești fără buletin, nu mai ai nimic, deja, nu, asta nu e lucrarea lui Dumnezeu. Asta de obicei a diavolului. Despre asta se și spune. Și la sfârșitul veacurilor va da diavolului, se va da putere să dea semne și din cer și încă semne mari. Deci ăstea, alea sunt tipul ăsta de semne pe care totul așteptau și iudeii. Că ei tot ziceau, să vedem semn din cer. Nu credem în Hristos, până nu ne dăm semn din cer, nu credem nimic. Și Mântuitorul zicea, nu veți vedea semn din cer, decât semnul Fiului Omului. Deci și chiar așa, și cuvântul este până la sfârșitul veacurilor, nu că nu veți vedea semn din cer, dar pe la sfârșit o să vedeți unul mare de tot, așa o să... Nu. Adică semnul tot nu va fi așa de tipul ăsta cum își doreau ei, așa spectaculos, de spectacol, de show, de ceva extraordinar, de chestia aia cum și noi creștinii să ne dăm coate, ce vezi, măi, am crezut, mă, dar noi am biruit, și să le facem, să le arătăm obrazul aia care n-au crezut, sau să le facem semne că ați pierdut și ne plânge la urmă, plânge mai urât, și nu știu ce să zicem noi, ce formule să găsim. Nu, nici în un caz. Ci așa cum s-a arătat pe Tabor, încât aceștia era altceva, era o lumină, era o lucrare, era o stare dumnezească greu de explicat în cuvinte acolo. Așa cum ei greu pot să explice norul în care au intrat și care starea de extaz, de plăcere, de bucurie de a se întâlni cu această stare de rai. Ei se întorceau în rai într-un fel. Când Petru a zis, Doamne, să nu mai plecăm de aici, să ne facem colibe aici. Deci, de fapt, el îi plăcea acea stare, era o reîntoarcere a sfântului său spre patria cerească. El se întorcea acasă, simțea întoarcerea sa acasă, era întors acasă, acolo în starea în care Dumnezeu se descopere așa cum este, de plin, cât se putea omului descoperi. E, ceva de genul ăsta va fi. De aceea și se sfârșește cuvântul și zice, atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului. Deci, păi dacă ar fi o chestie cu, nu știu, tunete, fulgere, nu știu ce, show pe cer, nu, de ce să plângi? Wow, oare ce o să ne spună? Oare cum o să fie? Oare cum o să mă fofilez? Oare... Deci, se vede clar că, sau nu, să-ți pregătești deja discursul în fața ce o să spui tu, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai mers la biserică de 7 săptămâni, de ce nu știu ce, de ce nu știu ce. Nu. Nu o să fie asemenea chestii care te tulbură și parcă te gândești cum să faci și să rezolvi. Ci va fi o întâlnire cu tremurare spirituală, fără discuție, și la această cutremurare și această întâlnire va fi la un nivel spiritual, profund. Pentru că altfel ce ar putea face să plângă toate neamurile pământului? Adică toate sufletele omenești de la o margine alta a lumii vor plânge când îl vor vedea pe Hristos. Atunci ar putea zice și unii vor rămâne cu gurile căscate mult timp până le va încremeni așa gura, li se va osifica așa. Nu. Și zice că vor plânge, adică se va produce o străpungere a inimilor. Îl vor vedea pe mirele lor, pe cel care l-au iubit de la început și pe care ar fi trebuit să-l iubească, dar pe care l-au uitat. Pe care nu și-au dat seama că el era. El era cel pe care îl doreau, el era adevărul, era viața, era calea. Au uitat. Sau n-au vrut să-l identifice cu asta. Îl vor vedea în chipul acesta profund, adânc, al Dumnezeului viu, acel care s-a răstignit pentru ei. De aceea și apare, dacă luăm înțelesul ăsta, că se va arăta semnul Fiului Omului, adică crucea. E ca și cum, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, e ca și cum cel care a fost omorât cu o piatră de tine, îți întinde piatra cu care l-ai omorât. Spunând, iată, cu aceasta m-ai omorât pe mine. Adică semnul acela nu va fi așa o cruce, ca și cum e crucea de pe Caraiman sau crucea de la Gilău. Știți aia de acolo? Așa, strălucitoare și wow, ce faină cruce. Deci nu în sensul ăsta de cruce de tipul ăsta sau crucea de tip ristic de la Buenos Aires. Nu tipul ăsta de cruce. Ci crucea în sensul ei, în înțelesul ei, profunde, obiect de tortură pe care a murit Hristos, de altar pe care a murit Dumnezeu, pe care noi oamenii l-am omorât. Pe care noi oamenii l-am omorât. Înțelegeți? Nu crucea, crucea, nu știu cum. Umblăm cu ea la gât, altă dată erau omorâți tâlharii pe cruce, astăzi stau crucile pe tâlhari. Știți? Adică, nu. Ci în sensul foarte profund, că ne dăm seama că noi l-am omorât pe Dumnezeu. Acest mire care vine la noi și ne iartă și ne iubește și care ne caută și care a așteptat atâta timp, noi l-am omorât. Adică și fiecare își va vedea în păcatele lui, în faptele lui, în viața lui, că el a fost alături de cei care l-au omorât. N-ai cum să nu te identifici. Vor cădea solzii de pe ochi. Când zice Daniel Turcea, va fi într-o seară, într-o vineri spre seară, la ceasul al șaselea. Ceasul al șaselea e ceasul când a fost dat jos de pe cruce Hristos și e un ceas cutremurător. Ceasul în care Dumnezeu a murit, în care Dumnezeu a fost dat jos de pe cruce, de aceea zice ceasul al șaselea. Deci va fi într-o vineri spre seară, că într-o vineri a fost omorât Hristos și spre seară a fost dat jos de pe cruce. Și zice, va fi într-o vineri spre seară. În înțelesul ăsta nu neapărat că va fi într-o vineri și noi fiecare vineri o trecem. Am trecut și vineri asta, nu a fost acum, wow, mergem sâmbătă, duminică. Nu, ci va fi într-o vineri spre seară în sensul, nu știu, adânc, profund al cuvântului. Adică momentul acela va fi de întâlnire cu ce am făcut noi în vinerea aceea. E ca și cum ziua de vinerea mare în care am făcut noi, l-am ucis pe Dumnezeu și mai târziu noi, prin păcatele noastre, l-am ales purerea pe Baraba în locul lui Hristos. Va fi ca într-o oglindă acea zi cu vinerea cea mare, știți? Și repet ce zice, va fi într-o vineri spre seara, spre ceasul al șaselea, în Valea lui Iosafat. Valea lui Iosafat în înțelesul duhovnicesc, iară, nu că toți ne vom duce la Ierusalim, în Valea lui Iosafat, că nu încăpem acolo. Și acolo, în Valea Iosafat, a fost o luptă între un popor străin de Dumnezeu și poporul iudeu, în care nu puterea armelor a biruit, ci Dumnezeu a biruit. Dumnezeu a dovedit. Dumnezeu s-a dovedit și s-a arătat în fața acelui popor care lupta cu evreii și în care aceștia s-au înspăimântat, s-au recunoscut păcătoși, s-au recunoscut neputincioși și au lăsat armele și au fugit de pe câmpul de luptă. Au recunoscut că sunt niște nenorociți, că vin numai să omoare, să ucide. Deci a biruit Dumnezeu, a biruit, dar n-a biruit nici prin sunet de surle, nici prin săbii, ci a biruit printr-o străpungere a inimilor lor. Ei s-au străpuns la inimă, toți oamenii ăia și-au lăsat armele jos și au fugit. Înțelegeți? E, asta e înțelesul că va fi judecata în Valea lui Iosafat. Adică, nu Dumnezeu va trebui să tu o să stai acolo cu niște liste, Doamne, dar eu n-am greșit, că uitați aici, nu știu ce, nu știu cum. Și biruința sau biruința lui Dumnezeu sau adevărul lui Dumnezeu se va adeveri în inima ta fără vorbe. Vei vedea. Vei vedea cum a fost viața. Într-o clipă se vei vedea viața. Și vei vedea foarte bine și binele și rău care puteai face și tot foarte clar. Și ajutorul lui Dumnezeu și toate ce a fost. Exact cum s-ar vedea cineva de câte l-a purtat Dumnezeu în brațe și el a zis, nu știu când m-a purtat. Și vei vedea că te-a purtat de nenumărate ori și te-ai dat cu piciorile, pleacă de aici. Ei, vei vedea toate lucrurile astea și te vei birui tu de însuți, te vei stăpunge la inimă. Nu ai ce să mai zici că asta înseamnă că judecata va fi în Valea lui Iosafat. Înțelegeți? Până la suflet se va vedea, este sfârșitul versului lui Daniel Turcea. Și așa e. Deci, ce se întâmplă aici când zice și vor plânge toate neamurile pământului, înseamnă că solzii vor cădea de pe ochii duhovnicești ai noștri, că noi acum parcă nu vedem, e frumos, interesant, las că și eu băiat bun, dar ne va cădea acești solzi ai de tină și vom vedea până la suflet. Și n-ai cum să nu plângi când vezi până la suflet, că numai odată dacă îți cunoști păcatele și nu mai sfârșești, nu mai sfârșești să plângi o zi întreagă dacă îți vezi așa urăciunea lor și brutalitatea lor cu care ai întinat pe cineva, ai lovit pe cineva, ai hurău. Ca un om îndrăgostit care numai iubitei lui sau iubitului său, iubitului ei, n-ar vrea să-i facă rău și lui îi face rău și își dă seama cât rău i-a făcut. Păi după ce îți dai seama, n-ai mai sfârșit cu plânsul și cu durerea inimii. Iar asta va fi, sufletul este făcut să-L iubească Dumnezeu, El îl iubește tainic. Dar noi îi deformăm firea, îl supunem trupului. Ei, gândiți-vă, sufletul acela va ieși la lumină, se va vedea. Sufletul nostru acela pe care nu-l bănuim, nu-l ținem închis. Sufletul acela de care zice Hristos și cu care se identifică Hristos. Când zice, închis, bolnav, flămând, însetat, am fost și n-ați venit la mine. Și în noi este Hristos și se identifică cu acel suflet care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu și care este flămând, este gol, este bolnav, este acel suflet va ieși la lumină, în sfârșit, după o viață de încarcerare. Înțelegeți? Și până la suflet se va vedea. Și acel suflet va face și va purta cumva lacrimile pe fața trupului. Dacă aveți întrebări, cred că am vorbit deja oricum prea mult. Și nici n-am prea sfârșit nimic și nu m-am intrat pe ferestre nesfârșite și n-am ieșit pe ele. Da. Am intrat pe ferestre și am ieșit pe horn. Da. Da.
Cei doi care apar Ilie și cu Moise, atunci se împlinește la Moise, să vadă pe Dumnezeu la față, venința lui și la Ilie la fel, când Ilie știu că și-a acoperă ochii, să vadă.
Putem zice, și așa. N-a prea îndrăznit părinții să zică lucrul ăsta, mai ales că e greu de spus ce s-a întâmplat cu Moise după, deși știm că a coborât în Șeol după moartea sa. Dar în așa timp trupul său n-a fost descoperit, nu știm unde. Cu Ilie iară greu să spui ce s-a întâmplat. Dacă Dumnezeu zice despre Avram, că Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ea, Avram, și Avram, cum l-a fi cunoscut Avram? Cum l-a fi cunoscut Avram ziua lui Dumnezeu și pe Dumnezeu și s-a bucurat de el și s-au ridicat tulburat evreii și a zis nici 50 de ani ai și l-ai cunoscut pe Avram? Adică întâlnirea asta pe care Avram a avut-o cu Dumnezeu, probabil că se referă la faptul că Avram, cunoscându-l pe Dumnezeu și atunci când i s-a descoperit pe malul mării, când i s-a descoperit de mai multe ori, când i-a promis ceea ce urmează să fie cu el, el a înțeles și a crezut prorocilor și cuvântul lui Dumnezeu că din neamul lui se va ridica cine se va ridica și i s-a prorocit că se va ridica acest om al lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Om și Dumnezeu adevărat, Hristos. Probabil că la asta se referă, dar nu vreau să intru în detalii de genul ăsta că e foarte complicat și n-are rost să nu greșim. Oricum, da, acolo pe muntele Taborului și Moise și Ilie au văzut chipul lui Dumnezeu. Exact cum Filip a zis, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Mântuitorul a zis, Filipe, de atâta vreme fiind cu mine, nu știi tu că dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Dumnezeu? Ai văzut pe Tatăl? Și, adevărat, au văzut chipul lui Dumnezeu, pe care ei atât de mult au dorit să-L vadă. Dacă aveți alte întrebări, despre asta și despre nori, n-am vorbit aproape nimic. Despre norul care l-a înghițit pe Hristos. Și ce este acesta? Și norul pe care va veni din nou și se va arăta crucea sa și se va arăta el. Ce fel de nori sunt aceștia? Și în ce sens nor? Trebuie să vorbim și toată viitoare, pentru că nu, nici în un caz, adică dispare soarele, luna, se strică toată rânduiala lumii acestea, dar apar norii rămân. Rămân perfect, țintiți pe cer și pufoși și plini de apă. Nu. Nu e vorba de nori în sine, numai de norii aceștia. Nu cred că ne putem limita la înțelesul acesta. Așa cum pe muntele Taborului și acum, în ziua schimbării la față, coboară un nor. Și știți bine cei care ați fost. Că în ziua schimbării la față, noaptea aceea, când fac ei slujba de noapte, cum se fac la bisericile, la mănăstirile grecești, cu tipicul Sfântului Sava și tipicul Muntelui Athos, se fac noaptea liturghiile, noaptea apare un nor care stă deasupra mulțimii sau se strecoară printre oameni, un nor care nu-i nor. E altceva, nu știi ce e. Foarte interesant. În fiecare an e altfel. Despre el puteți citi multe pe internet, dar asta nu interesează pe nimeni dintre cei care tot ridică cuvântul Mântuitorului lui Dumnezeu. Nu interesează că vin un nor în fiecare schimbare la față. Schimbare la față pe stil vechi, adică pe 19 august. Dar nu înseamnă că noi nu avem schimbare la față autentică. Dacă acei oameni ar face schimbare la față pe 6 august, pe 6 august ar veni Dumnezeu acolo cu nor. Știți? Deci nu, să nu vă tulburați de asta. Și coboară acest nor, care nu este un nor. Nu este, face așa și zici, da, Dumnezeu, umezeală, este nor. Nu este, e altceva. E norul Duhului Sfânt. Probabil că acum a arătat într-o formă mult mai diluată, mai palidă față de ce a fost atunci. Pentru că la măsura credinței oamenilor, pe când atunci era măsura credinței mult mai mare la cei 3, la cei 5. O mamă cu 4 copii, dintre care o fetiță cu deficiență de vedere, a trăit în ultima vreme doar din indemnizația fetiței. Acum are oportunitatea de a se înscrie la școală, dar odată cu asta va pierde venitul din indemnizație. A, de a înscrie pe fetiță la școală. Da, știu cazul, da. Avea, pentru că stătea cu fetița ei bolnavă, oarbă, nu? Cine? Da, Ramona. Sau cum te cheamă, am uitat, Andreea. Mirabela. Primea 8 milioane, nu?
Da.
Vechi. Și a stat cu fetița, acum are 8 ani jumătate sau 9 ani. Și a stat cu fetița și na, este ceva, poți trăi cu 9 milioane cât de cât să mai trăiască și fetița aceea și tu. Numai că fetița aceea sărăcuță a rămas, n-a fost dusă nici la grădiniță, a fost dusă, nu cred că, nici la școală. Ei au dorit foarte mult să o țină pentru că na, era un venit, numai că acum, așa cum e necăjită și neavând niciun venit, totuși vrea să dea fetița la școală. Pentru că nu poți să o lași fără nicio carte, fără nimic, numai ca să poți să trăi din banii aceia. Și noi am zis că o să o ajutăm pe această femeie. Câteva luni până se angajează ea. Ca să o poată lăsa la școală, că nu știu, îmi spunea Mirabela că numai, nu știu, până la sfârșitul anului trebuie să se înscrie acea fetiță la școală, acest nevăzător sau ceva de genul ăsta. Da. Și am zis, bine, o ajutăm și din fondul acela al vostru care îl puneți voi 20%, 20, programul 20, zicem că o să dăm 2 milioane, 2 milioane 500, o să putem, că trebuie să o păstrăm cât încercăm să dăm și la alții și nu putem să dăm foarte mult, că după aceea trebuie să luăm de la alții. Pentru că este cam o sumă, aceeași sumă care se strânge în fiecare lună. Și atunci, să zicem, mai sunt alți 15 care primesc. Alte familii, alți oameni, alți studenți mai săraci și nu putem să luăm de la nu știu cine, de la nu știu care și să îi lăsăm pe aceea frământ sau ne-ai nimănui după ce am ajutat o vreme și să-i dăm ei. Dar vreo 2 milioane și 500 zicem că o să-i putem da. Dar restul, tu ziceai că până la 5 milioane. Restul dacă o să, nu știu când să facem, cred că numai din luna decembrie o să începem. Să zici să începem de acum? Așa să vă gândiți. Și luna decembrie, probabil în două întâlniri de felul ăsta, o să vă spun, deși mi-e rușine, uitați dacă o să puteți să dați 5 lei, 2 lei, nu contează. Și poate că în două, trei întâlniri o să strângem restul de 2.500.000 cu care să o putem ajuta și această fetiță să aibă șansa. Pentru că sunt sătul de... Adică, pentru că mulți oameni vin și zic, Părinte, m-am săturat. Nenumărați oameni vin și zic, la noi la biserică, toată ziua, cum zic ei, popa, cere, dați. În străinătate la fel. Foarte mulți bieții preoți nu au, că trebuie să construim biserici și hai, vă rugăm, și sunt sătui, oamenii sunt, se simt așa ca niște borsete ambulante, care borseta e principalul și ei sunt așa, auxiliarul. Poftim? Păi da, și ce? Nu contează, dar nu poți să forțezi așa inimile oamenilor și pe oameni să-i nenorocești așa. Nu poți. Sunt sătui. Au venit. De asta am scos și în afară chestia aia cum de la început, de când s-a făcut biserica, n-am vrut să meargă printre voi chestia aia fătul cu tava și voi să... Nu! Nu! De ce în timpul Tatălui nostru sau în timpul făgăririi Duhului Sfânt cu banii? Noi ne ocupăm cu banii și cu treburi de genul ăsta. Nu! Și am zis, nu, domnule, să fie afară, e adevărat că din banii se plătește lumina, gazul, toate din banii aia, dar ajuta Dumnezeu totdeauna. Și să fie afară și cine vrea să dea, da, cine nu, să nu se simt oamenii îndatorați că dacă trecem în fața ta, m-a simțit una groaznic, așa stăteam și eu eram mirean. Am fost o pare parte vieții mirean. Și tot timpul și eu, maule, uitase, mă crăpa obrazul de rușine, vă rog frumos, dați-mi un leu, nu știu ce pe acolo. Și mai ales pe la partea satului mare de unde e maică mea, acolo e o chestie foarte... Stăteam tot în bănci, așa, că, na, care au greco-catolici, deși erau ortodoxi, dar, na, vechile biserici greco-catolice și ei foști greco-catolici. Și stăteam așa în bancă și era o chestie lungă, așa, cu un băț. Și se punea în față, deci fătul de la marginea rândului spunea și tu știți că nu știu ce, că nu știu cum pe acolo și groaznic. Nu mi s-a părut deloc duhovnicesc, folositor. Nu-i bine. Plus că mulți oameni au venit aici și am avut ca fii duhovnicești, ca oameni care veneau aici să se spovedeau, care au venit de la diferite biserici, tocmai că se săturaseră că preotul le cerea ziua și noaptea. Vă rog frumos, dați, că avem de făcut. Acum o trăiță, mâine nu știu ce, poi mine gardul cimitirului, poi mine nu știu ce. Și toată ziua, încât oamenii foarte credincioși de noi, nu mai pot. Nu mai puteau, pur și simplu era silă. Și eu nu vreau să fac chestia asta. Păi dacă știi că pe lângă ce zici tu chestia asta, mai sunt vreo 15 care îmi spun să spun. Păi și ce să fac? Pe 2 se aleg și pe 7 sunt. Și cazurile rarisime, rarisime, le spun totuși aici, seara. Că voi sunteți mai cunoscuți, mai apropiați, nu vă zmitiți chiar așa. Știți că nu sunteți forțați, că nu sunteți obligați, că numai dacă se poate și când veți putea și la 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 și li 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 și na. Și atunci vă spun vouă, dar așa nu mai vreau. M-am săturat. Nu. Nu mai vreau. Și mi-e rușine totdeauna când trebuie să mai zic, că știți că e foarte rușine, nu știu cum să fac. Cum s-a înălțat Ilie la cer dacă în vremea Vechiului Testament, atunci în următoarele 2-3 întâlniri de duminică, dacă mi-aduceți aminte atunci, poate chiar Mirabelei, nu?
Da.
Că tu o cunoști. Și ei o să-i dați. Deci cum s-a înălțat Ilie la cer dacă în vremea Vechiului Testament sufletele oamenilor nu mergeau în rai, ci într-un loc, pe de-aia lui n-a mers într-un loc numit Sheol. N-a mers. Unde a stat el, în ce chip? Nu știm noi asta, dar oricum n-a mers în iad și n-a mers, dar nici sufletul, nici trupul lui, el cu trupul și sufletul a intrat în lumea aceasta dumnezească, nu că s-a dus undeva în cer după galaxia Andromeda și stă pe acolo, nu, ci este în mâna lui Dumnezeu, este trupul lui a devenit duhovnicesc și este într-o stare, există, Ilie există, trăiește, e viu, și ceilalți sunt, dar nu mai sunt cu trupul, el este și cu trupul. Și, dar nu există om de pe fața pământului care să nu treacă prin furcile caudine, prin grila, prin moarte. Și el va trece și el prin moarte. Va muri ucis de iudei după ce va coborâ să propovăduiască în Iudeea la sfârșitul lumii despre Hristos și va muri ucis de poporul evreu. De unii dintre ei, de nu știu. Deci va muri și el, nu că unii au scăpat și gata, au fugit și pe acolo. De aceea se spune că și Enoch va fi, se spune, nu știm. Că și Enoch a fost în Vechiul Testament, înainte de legea lui Moise, unul la fel ridicat la cer. Adică s-a dus la Dumnezeu, cu tot cu trup. Se pare că va fi și Enoch dintre cei care vor vorbi. Dar nu știm noi asta. Oricum, de Ilie știm sigur. Se dă în chirie de la 1 decembrie o cameră pe strada Primăverii, lângă stația de tramvai și tramvai. 125 de euro pe persoană. Apartamentul are două camere și în cealaltă cameră locuiește o fată. Apartamentul e dotat cu toate, nu știu ce, nu știu cum. Cei ce vreți, citiți aici. Eu un număr de telefon. Deci, cred că totuși o fată să meargă. Nu, băiat. Mulți părinți spun despre folosul gândului la moarte. Pe mine gândul la moarte nu mă mișcă cu nimic. E rău lucrul acesta. Adică nu știu dacă atunci nu prea te gândești serios la moarte. Adică nu e vorba că te gândești la moarte și te gândești la cine știe ce și voi muri și viermii mă vor mânca și nu știu ce chestie genul ăsta. Nu asta e înfricoșător la moarte. Nici măcar chinul prin care treci până mori sau că o să stau 7 zile și o să tremur așa din tot trupul și la un moment dat cu greu scârnăvia de suflet din mine o să iasă afară. Știți? Adică nici măcar așa și nu poți să zici că da, mă înspăimânt groaznic, nu știu ce. Nu. Moartea este înfricășătoare prin faptul că ne înfățișăm înainte de Dumnezeu și nu avem ce să n-am făcut ce trebuia să facem, că e ca și cum tu ești de mulți, ți-a spus că trebuie să dai un examen și nu le pregătești deloc și zici dintr-o dată te ia seara asta, acum trebuie să-ți răspunzi. Și tu, nu merge cu bortologie, cu la, cu pa. Știți că am învățat Sfântul Nicolae pentru mine. Nu merge. Deci, și atunci frica de moarte e frica de întâlnirea cu Dumnezeu și tu nu ești pregătit să-L cunoști, să-L vezi pe Dumnezeu. Nu ești pregătit, nu poți să-L vezi. Asta e frica de moarte. Orică mie nu mi-e frică de moarte. Nu știu ce. Păi atunci ești copil la minte. Dacă...
Nu ne bucurăm de...
Bine, bine, dar ne bucurăm. Ne bucurăm, dar dacă suntem sinceri, zicem, Doamne, mai lasă-mă puțin. Păi dacă Sisoie, cel mare, în pustie, zicea, mare, trăitor, omul lui Dumnezeu, ucenicul lui Antonie, cel mare, pe care ucenicii lui ziceau despre Ava Sisoie, mai bine se cuvine a tăcea decât a vorbi. Deci, orice ai spune era prea puțin, era floare de nimic față de ce măreție avea omul ăsta, ce putere avea, ce lucrare avea. Așa zicea părintele Daniel Stoienescu când mergeam pe la el după ce mă convertisem și alții. Și ziceam, spuneți-ne despre părintele Arsenie și el zicea, despre Părintele Arseneze cu mine mai bine atăcea decât a vorbi. Dar el o spunea sincer, el îl cunoscuse și nu putea cuprinde în cuvinte ce om cunoscuse el. Adică îi se păreau foarte mici cuvintele, prea simple, prea, ce să ne spune, era un băiat bun, era, avea ochi albaștri, era nu știu ce. Era prea puțin față de ce cunoscuse el în atâtea întâlniri, în atâtea cuvinte pe care le cunoscuse cu Părintele, în atâtea lucrări cu el. Nu putea să ne spună și ne-a mai spus el așa, dar repeta, de multe ori a repetat cuvântul ăsta, se cuvine mai bine atâta din partea lui, decât a vorbit, că nu știu cum să formulez. Așa încât, dacă Sisoi era așa și pe patul morții zicea, s-au adunat toți părinții pustiei că murea marele Ava Sisoi. Și acum sună urât că americanii tot au folosesc tot felul, nu știu de ce folosesc, un fel de înjurături Sfinte Sisoie sau. Dar nu sunt înjurături, așa un fel de, cum zicem noi, zău, Sfinte Sisoie, zic ei. Adică nu știu de ce folosesc Sfântul Sisoie. Mi se pare o bajocură. Dar oricum, mai mică de 1000 de ori decât înjurăturile noastre de Dumnezeu, care le avem noi. Oricum. Și s-au adunat toți părinții pustiei, ca la marele ucenic al lui Antonie, era un fel de urmaș al Antonie cel Mare, și ultimele cuvinte ale unui avă pe patul morții erau, era chintesența vieții lui. Atunci se dovedea cine a fost acel om. Și adunându-se acolo în chilie, cât puteau să încapă, cât puteau să primească de la ultimele cuvinte, să primească ultima binecuvântare, dintr-o dată spunea ca un, a strălucit fața sa. A strălucit la propriu, nu că a zâmbit puțin și, uite-mă că zâmbește puțin. Nu. Și a strălucit la propriu. Și a zis, Părinte, ce vezi? Pentru că el avea ochii deschiși și vedea ceva și ei nu vedeau. El vedea dincolo de zarea lumii acesteia. Și a zis, au venit după mine Antonie, a venit părinții cei mari. Deci a venit părintele lui duhovnicesc și era luminos, îl vedea, dar strălucea la propriu. Și după aceea și mai tare, când au venit arhanghelii și îngerii, și a zis, a venit după mine, și tu ce le zici, Părinte? Și a zis, el zicea și la Antonie, și la ceilalți părinți, și la îngeri, le zic să mă mai lase, că încă nu m-am pocăit destul, le zicea el. Adică nu sunt pregătit, ăsta e înțelesul. Nu m-am schimbat cum se cuvine, nu mă pot înfățișa așa înainte de Dumnezeu. E ca și mai zice, Dumnezeu, sunt murdar, stați așa că trebuie să mă pregătesc. Așa zicea Sisoie la și acei părinți toți, când îi vedeau fața, ei aproape că nu se mai putea uita la el, de strălucirea feței, și el zicea, nu sunt pregătit. Și ei ziceau, du-te, Părinte, du-te! Nu se cuvine să îi lași să te cheme și tu să nu te duci. Și el nu vrea să meargă, așa se socotea de nepotrivit, nepregătit încă pentru asta. Și când zicea, ca un fulger s-a făcut în încăpere, încât toți au căzut la pământ și și-au acoperit ochii, și el a zis, ce vezi, Părinte, au strigat ei cu ochii acoperiți, pentru că era o lumină orbitoare în cameră, și a zis, a venit Hristos, l-a văzut el, dincolo de veac, trecea spre el și zicea, a venit Hristos și zice, aduceți la mine vasul pustiei, adică pe Sisoie, vas însemnând, era așa în vechime, se aducea la mesele împăraților vasul, aduceți la mine vasul spălării, aduceți la mine vasul, și era ca și cum împăratul te cheamă, ești vas de mare preț, adică în orice fel, știți că vas i-a zis și la Pavel, îl voi face pe el vas ales al meu, zicea Dumnezeu lui Pavel, despre Pavel. Și atunci el a plecat, n-a mai zis că nu mă duc, că stați așa, că... și s-a dus. Păi dacă omul acesta totuși zicea că nu sunt pregătit, nu știu dacă, da, dar noi să ne grăbim, hai că vreau repede, că sunt pregătit, gata. Nu cred, cred că totuși... Ori chestia aia, ce-o aud la foarte mulți, că gata, nu vreau să plec, nu mai mi-e greu aici, Doamne, ia-mă la tine, nu știu ce, mi se pare așa niște copilării, niște prostii. E ca și cum un copil face exerciții de astea, ecuații de gradul întâi. El trebuie să fie profesor la Cambridge, dar el face ecuații de gradul întâi numai la nivelul ăla-i și se obosește și zice, Doamne, ia-mă la tine, hai, ia-mă profesor la Cambridge, da, m-am făcut destul. Stai, mă, copile, mă. Adică, așa mi se par oamenii care zic, m-am obosit, vreau să merg la Domnul meu, stăpânul meu, să nu știu ce. Dar Dumnezeu nu vrea să te ia oricum, vrea să te ia pregătit, vrea să te ia altfel, vrea să te ia să-L cunoști mult mai mult, să-L poți cunoaște mult mai mult, să fii pregătit mult mai mult, nu așa, oricum, necum, hai rapid de ia-mă, înțelegeți? Se pare o copilărie cei ce fac așa și sunt mulți care fac așa. Pe mine gândul la moarte în așa, e rău lucrul ăsta, da, e rău. Sau după cuvântul lui Hristos, cel ce crede în mine nu va muri în veac, gândul la moarte poate să întârzie de a fi izvorul pocăinței, al schimbării, poate fi înlocuit cu altceva, nu putem să-l înlăturăm cu totul, dar înțelesul acesta, înțelesul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu, acesta trebuie să avem, nu în gândul la moarte, că vai, o să mănânce viermi albi mari și lați. Dacă nu o să-l văd pe Mântuitorul în viața mea, se cade să-l cunosc în oarecare fel? Cum? Păi să-l cunoști prin cuvinte, să-l cunoști în inima ta și eu voi veni la el și mă voi face în inima lui locaș, eu și tatăl meu. Păi, să-l cunoști în inima ta, să-l ascult glasul tainic, iar altceva, sunt multe mii de chipuri în care poți să-l cunoști pe Dumnezeu, ca după aia să-l întâlnești cu mirele tău la propriu, așa față către față. Dar până atunci, totuși, sunt multe alte chipuri. De aceea și zicem, când ne împărtășim, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neselată a împărăției tale. Este o împărtășire mai adevărată decât împărtășirea aceasta. E păcat să pui haine la spălat, la mașină, duminică sau de sărbători? Nu bine. Când zice Dumnezeu acolo, în ziua odihnei, să nu muncească nici tu, nici sluga ta, nici, zice, nici copiii tăi, nici soția ta, nici sluga ta, nici măgărița ta, nici măgarul tău, nici, spune Dumnezeu acolo atâtea, e ca și cum, acum ce vrei să spună, nici mașina ta de spălat, vezi, nu scrie acolo, nu scrie, deci mașina mea, fiind făcută din obiecte, din nu știu ce, nu este ființă, poate să lucreze, nu. Deci, e vorba că să nu faci în ziua odihnei lucrurile care le faci de obicei. Dar nu e o zi a odihnei în care, să dăm la televizor și să muncească televizor. Noi stăm și ne uităm. Ci e ziua mai mult închinată lui Dumnezeu, în care te poți dedica lui Dumnezeu. Poți să muncești ca rob în ziua aceea, dar să muncești pentru alții. Să faci plăcinte pentru necăjiți, să faci pâini pentru... Poți să faci ce vrei tu. De ziua închinată lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, dacă lor le-ați făcut, mie mi-ați făcut. Nu e așa o zi în care stăm și n-am voie, nu pot să mici nimic. Și dacă croșetez, poți croșeta, dar faci ciorapi la cineva fără bani. Și dacă pictez, poți să pictez, dar icoana aia dă-o la cineva, nu, dar costă nu știu cât. Dar orice poți să faci în ziua aia, dar să o faci pentru altul, pentru celălalt, pentru aproapele. Să faci mâncare, să duci oameni cu roabă la spital. Mă refer la, zic asta pentru că am avut o experiență cu un om, îl numeam noi Ioan al Crucii, și care a găsit un om pe stradă și săracul nu putea să-l, nu știa ce să facă, era în perioada comunistă, nu veneau salvările când sunt uși, și salvări departe și spitale departe. Și l-a pus în roaba lui și îl ducea la spital. Și m-am întâlnit cu el și a zis, ce faci, să-l duc la spital? Și așa eram convrigat, așa, eram mic și amărât și convrigat în roaba aceea și îl durea ficat, nu știu ce-l durea. Și era foarte greu, s-a transpirat tot, că știți, când e așa greutate, poți să cadă oricând într-o parte dintre alta. Și m-a impresionat foarte mult. Și era zi de Paști, mi se pare. De-aia era ceva, muncea pe rupt în ziua de Paști. Și nu era niciun păcat în asta. Niciun păcat. Și toți am rămas rușinați, așa. Noi veneam de la Paști, cu ouă în mână, cu nu știu ce, la, li, ne ducea la distracție. Și acela ducea pe Ioan al Crucii mergea cu roabă la spital. Pentru păcatele care le spunem la spovedanie și suntem nu știu ce e scris aici, perlate. Suntem, nu știu cum, vom mai fi pedepsiți de-a lungul vieții prin boli și necazuri? Toate cele care le-au auzit și le-ați auzit și de la Părintele Preasfințitul, Înalt Preasfințitul Serafim, că totul se va plăti și așa. Nu. Nouă ne iartă Dumnezeu păcatul. Și când ne iartă, ne iartă. Nu e vorba că ne iartă, dar trebuie să o primești. Câțiva pumni trebuie să iei pentru că ai dat și tu câțiva pumni. Nu. Nu. Și în alt sens se referă ei și trebuie să înțelegeți asta și să credeți asta. În alt sens se referă ei că trebuie plătite. În ce sens? Și în altul Serafim încerca să explice că totul se plătește la nivel duhovnicesc. Totul este o lege duhovnicească, dar nu explica mai mult de atât. Încerc să vă spun ce vrea el să zică. Adică, noi suntem ca un glob de ceară perfect, în care dacă cade o picătură de apă sau este un susur de apă, curge așa apa neîntrerupt, ar trebui să curgă pe toate fețele bile acelea, adică să fie perfect rotundă și să nu ia numai într-o parte de apă sau într-alta, ci să meargă pe toată fața bilei. Ei, dar suntem ca o bilă de ceară în care patimile și păcatele noastre vechi au făcut șanțuri adânci, ca și cum tot ai face pe o bilă de ceară atâta o moi până se face un șanț. Se face un șanț dincolo, se face un șanț dincolo și când ai drumul la apă, ea tot pe acolo curge. Toată puterea sufletească se scurge spre patim. Firesc vine spre patimă sau firesc ești muncit de lucrurile pe care le-ai făcut, De exemplu, dacă ai furat, să zicem, ai obișnuit asta, te-ai obișnuit. Foarte greu trebuie să te lupți după aia cu această pornire de a pătima și mai târziu, de a fura, de a minți, de a lua ce nu e al tău, de a te eschiva, e o luptă pe care... Deci, plătești vechiul păcat, dar nu că îl plătești, ci trebuie să lupți cu el la propriu până îndrepți toate șansurile, până acoperi totul. Nu se acoperă. Dumnezeu nu mai plătești pentru păcatele tale. Stai să vezi ce o să vină peste tine, că te-ai spovedit, îmi pare rău, primești. Nu. Și ți se iartă toate acestea și nu vei primi răsplata celor ce meritai să le primești, dar lupta cu patimile cele vechi rămâne. Tentația spre anumite lucruri, lupta interioară rămâne constantă și puternică. Și de lungă durată, Sfânta Maria Egipteanca spunea, 17 ani a desfrânat îngrozitor ce a făcut, câte a făcut, și spune, m-am împărtășit în Ierusalim, știți că s-a împărtășit, și după ce a plecat, a avut lupte cu patima desfrânării încă 17 ani. Exact 17 ani. Deci, lupta a fost înfricoșătoare. Cam atâta timp cât a desfrânat și a lăsat păcatul cu ușurință să-l facă, cam atât a trebuit până a acoperit urmele păcatului, până a rotunjit iară globul acela perfect. A fost lupta ei personală. Aici este partea noastră personală în lupta cu patimile. Îndreptarea firii. Dumnezeu ne ajută foarte mult și El în dreptarea firii acesteia. Dar trebuie să facem și noi efortul. Nu, că noi stăm și suntem bibiliți, făcuți, drei și așa și suntem curați perfecți. Nu, ai greșit, trebuie să îndrepți tu. Și e minunat că este așa, pentru că luptând cu patima aceea, încercând să ne luptăm cu ea, încercând să o ținem la distanță, încercând să o biruim, îi vedem toată urăciunea și toată puterea și toată cruzimea ei cu care ne stăpânea. Și o urăști pentru totdeauna și nu o mai faci niciodată după aceea. Adică chiar te scârbești de ea așa, cu tot sufletul. Și înveți toate fațetele și toate urăciunile pe care de acum știi, dinainte, cum să le... Un om care a desfrânat și a făcut păcate mari și după aceea s-a luptat împotriva păcatului desfrânării ani și ani de zile și cunoaște și știe să biruiască păcatul desfrânării de 1000 de ori mai mult decât unul care n-a trăit feciorelnic, a fost curat, acela poate cădea mult mai ușor în păcatul desfrânării și poate fi înșelat mult mai ușor de desfrânare decât ăsta, care știe. Deci înțelegeți, Dumnezeu când ne dă putere și biruința asupra unei patim, vrea să ne ajungă, să ne aducă la starea, nu să ne izoleze undeva și gata, ești, te-am iertat, stai aici sub clopul de sticlă. Și vrea să ne aducă la-l birui pe diavolul care ne-a bajocorit. Noi să-l biruim cu ajutorul lui, să-l biruim pe diavolul care ne-a bajocorit și să ne dovedim victorioși. Asta vrea Dumnezeu, să ne facă bărbați desăvârșiți în Hristos, să ne facă luptători, nu niște prăpădiți de pămpălăi fricoși ascunși pe undeva. Înțelegeți? De aceea, multe dintre patimile care le-am avut, trebuie să luptăm cu ele după aceea, după pornirile care rămân parcă în noi și care ne și trezesc tot timpul la Dumnezeu și ne aduc aminte că avem nevoie de El. Dacă n-ar fi această luptă continuă și strădanie continuă, noi am uitat de Dumnezeu. În liniștea noastră, în pacea noastră, am fost iertați. Am uitat de Dumnezeu și nu i-am dat nicio importanță. Pentru că în lupta aia, tot timpul ai nevoie de Dumnezeu și înveți, de fapt, în spatele îndreptării, nici nu e așa de important că îndrepti tu bila aia la loc și îți faci conștiința aia curată și nu, aia nu e așa de important. Ci important e că în strădania asta de a lupta cu tine însuși și cu patima ta cea veche și cu șansurile vechi care să le acoperi, înveți să colaborezi cu Dumnezeu și înveți să-ți dai seama cât de mult ai nevoie de Dumnezeu și că fără El nu poți nimic. Și asta e, de fapt, marea taină a prieteniei tale cu Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Să-L chem neîncetat. Asta vrea Dumnezeu. Să-L chem neîncetat, să vorbești cu El neîncetat. Asta e, de fapt, mult mai important că înveți decât că ai învățat să-ți acoperi, să nu mai fii desfrânat, să nu mai fii... prea puțin important. Zero, până la urmă, față de relația cu Dumnezeu. Zero. Știți? Și ultima... Da, cu haine la spălat, nu? Încercați-o, nu? Acum, dacă, de exemplu, a doua zi aflați că vine fratele vostru la voi și zice, n-am nimic să mă îmbrac, sunt udloarcă, și zici, nu putem să spălăm nimic, e zi de sărbătoare, îmi pare rău, frate, să stai dezbrăcat prin casă. Sau o să stai îmbrăcat în haine murdare. Nu! Deci când e vorba de lucruri de genul ăsta, să nu fim absurzi. Spui mașina de spălat, o speli tu cu mâinile. Dacă, de exemplu, tu ți-ai făcut de mâncare, dar cum ești tu singur pe acolo, ca o pasăre, mănânci nu știu ce și gata, atâta tot. Și afli că vine după masa aia, nu știu, trei prieteni la tine, care vin de departe, slămânzi, nu știu ce, și nu pot, e zi de sărbătoare. Nu, faci de mâncare, deci nu, deci nu trebuie să priviți în lege, în literă, ci în duh. Dar dacă tu pentru tine îți faci plăceri și în ziua aia îți faci niște mâncăruri speciale așa de plăceri, că tu n-ai ce faci și restul aici la servici. Îți faci niște plăceri și niște mâncăruri speciale, atunci nu faci bine. Dacă tu pentru tine faci asta. Dacă nu o faci pentru altul, poți, poți, poți. Are ceva dacă nu spovedim, ne spovedim spontan, fără ceva pregătire. Dar e cazul în care e... Dar în cazul în care e urgență și simțim că nu mai putem și nu mai zicem rugăciune înainte, dar zicem rugăciune înainte, dar nu-i absolut că dacă n-ai zis rugăciune dinainte, îmi pare rău, nu-i să poți despovedare. Că Dumnezeu n-a zis, oricare aveți dezlegat păcatele, dacă nu-și zici rugăciunea dinainte, ne pare rău. Ci chiar dezlegați păcatele și se pot dezlega, dar omul să aibă părere de rău. Acum, se poate să nu te pregătești dinainte, dar nu știu ce pregătire extraordinară, că în 5 minute să te gândești înainte și în general tot timpul ți le aduce aminte, că doar te știi cine e, știi cam ce, ți le vezi din moment în moment, mai nu faci nu știu ce, cineva, eu știu, scapă ceva și tu te repezi și nu știu cum și cu un gest cât mai larg ca să vadă tot ce de față îi dai. Păi tu imediat îți dai seama, am făcut-o din mândrie acum, am făcut și eu pe deșteptul. Deci tot timpul te acuz pe tine. N-am știut, cum am dat seama, băi, era mândrie chestia asta. Deci nu așa. De fapt, dacă e așa și tu trebuie să te urmărești pe tine cu spionaj, oare era mândrie sau nu era mândrie, și te gândești numai atunci la sfârșit. Nu, ci tu tot timpul trebuie să fii cu ochii pe tine. Tot timpul cu ochii pe tine. Ca pe un hoț. Ia să vedem ce mai fură ăsta. Adică noi. Ce prostii mai face? Ca un copil rău care, Doamne, ține așa singur că numai prostii o să facă. Să dea foc la casă, o să spargă geamurile, o să facă toate prostiile și tot timpul stai cu ochii pe el. Ce mai faci? Mai nu știu ce, mai te uiți, mai stai cu ochii cu urechile ciulite, cu nu știu ce. Așa trebuie să fii cu tine însă. Și atunci dacă ești așa, le știi pe de rost când vii la spovedanie. De câte ori ne putem spovedi? Acum în post putem tot la 2-3 săptămâni. Cum fac și duhovnicul și cum puteți voi sta la cozi? Dar în general, e bine să unii simt la o săptămână, alții simt și zilnic săraci. Fiecare om are firea lui, are felul lui de a fi. Altul dacă într-o zi a făcut ceva și nu mai poate, îl transpiră, îl oarcă, îi termina, nu mai dorme noapte, are vise urâte, nu știu ce. N-ai ce faci. Fiecare om are felul lui de a fi. Dar, în general, voi cei care veniți de mult timp și știți bine cum să luptați împotriva păcatului și vedem așa, la 2 săptămâni, la 3, cei care veniți de mai mult timp și în timpul ăsta puteți să împărtăși, dar e de vorbit. Cât de grav este dacă chiar vizităm sau uităm. Un păcat să-l zicem la spovedanie. Putem să-l zicem la următoarea spovedanie? Da! Am uitat. Dacă ai uitat și cu voia ta să nu-l spun. E o chestie prea dură. O spun la celălalt preot ca să nu asta, să nu-i spun prea multe la asta, îi spun la celălalt. Atunci, da, atunci e grav, atunci e urât. Dar dacă tu pur și simplu ai uitat, bine, acum nu poți să uiți că am desfrânat aseară, dar ce chestie mi-am uitat. Deci nu poți să zici, nu poți să crezi că uiți asemenea chestii. Cine știe, ai uitat că, nu știu, ai scăpat călimara a prietenului și a curs pe o haină de-a lui și nu știu ce. Lucruri mai simple, deși și asta e destul de grav. Lucruri mai simple. Și atunci nu trebuie să te stresezi. Când preotul zice, te iubești, te dezleg de toate păcatele tale, nu zice, dar cele care nu le-ai spus, îmi pare rău. Nu, de toate păcatele. Dumnezeu e boier, nu zice, îmi pare rău, n-ai spus, ăla nu iertat. Dacă omul îi pare rău, el își aduce aminte cât își poate duce aminte. Și păi spune, Doamne, îmi pare rău de tot ce am făcut. Te iartă de tot ce ai făcut. Dar dacă se rămâne pe conștiință și totuși socotești destul de important, la următoarea spovedanie îl spui. Cam asta e tot. Cum nu simt nevoie? Păi dacă nu simt nevoie de spovedanie, e ca și cum aici, ce faci dacă nu simt nevoie de mâncare? Înseamnă că ești bolnav. Înseamnă că ceva nu e în ordine. Nu se poate să nu simți. Ori nu ești... Nu se poate să nu simți o povară a păcatului. Nu simți. Bine, unii o simt la o lună, alții o simt la 2 zile, alții o simt la 3 săptămâni, alții o simt o dată de 2 ori pe an. Dar tot o simți, n-ai cum să nu simți. Păi n-ai gândul pentru că nu ai învățat sufletul să facă asta, n-ai învățat trupul să facă asta. Tu până atunci te învățați să faci altfel, să scrii într-un caiet, să te gândești, să vorbești cu alți prieteni, tu cum ai făcut când nu știu ce. Și toate astea au și ele valoarele lor, dar nu se compară cu a fi dezlegate aceste păcate. e o lipsă de cum să numesc, îmbisericire, adică oamenii nu mai sunt îmbisericiți, nu mai sunt vii în biserică, nu mai au avut legătură cu biserică, nu s-au spovedit, n-au fost de mijduși. Și atunci ei când se trezește și ei mari așa, e ca și cum mai zice un copil care a fost nu numai între băieți, n-a avut niciodată fată și simt nevoia să te căsătorești. Nu. Adică ce, cu cine? Sau de ce? Pentru că nu înțelege ce are. Nu poate prinde în mintea lui sau invers. Deci când ceva e anormal, nu, așa e sufletul care n-a cunoscut biserică, n-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a cunoscut slujbe, n-a, e puțin anormal în privința asta. El n-are cum să simtă o, simte cumva în străfundul lui o anumită dorință de a despovăra povara inimii, sufletului, dar nu știe cum, nu știe cum. El a găsit alte metode, să mai vorbească cu unul, cu altul, să mai se uite la filme, să mai citească cărți, să mai... Și ele au o doză de despovărare, dar nu se compară cu despovărarea care se dă Dumnezeu. Or, aia înseamnă că oamenii aceștia au fost neîmbisericiți, adică nu au fost în biserică, au fost departe. Și acum n-au dintr-o dată cum să simte o mare dorință să meargă, să se spovedească. Plus că poate au mai auzit și de un preot sau doi care cine știe, li se pare lor că au spus din spovedanie sau nu știu ce au zis părinții că ăia-s răi, că-s urâți, că nu știu cum. Și stai să mă, unde să mă duc, la cine să mă duc? Nu mă duc, domnule. După spovadă, cât putem sta până la împărtășanie? Adică nu ar trebui să fie una după alta? Nu trebuie și cine să fie una după alta, dar nu totdeauna e bine să... Dintr-un început, spovedaniile n-au fost unite cu împărtășanie. N-au fost unite. La început creștinii se botezau și după aceea o viață întreagă se împărtășau. Și numai în cazul excepțional când făceau anumite păcate mari, se și stăduiau mai mult atunci că erau la început, erau în vii. Și în cazul în care făceau anumite păcate mari, s-au spovedit, ca un fel de al doilea botez. Dar de multe ori acesta se întâmpla odată sau de două ori în viață, spovedanile. Odată sau de două ori în viață după ce ei se botezau. În tot acest timp se împărtășau. Nu exista creștin care să nu se împărtășească după ce creștinii au început să scadă ca putere, ca valoare, ca trăire și au început nici ei să nu mai știe ce cred, dacă cred, cât cred. Atunci a început să se înmulțească spovedania ca un fel de și formă de catehizare, și formă de îmbisericire, dar și formă de rebotezare, botezul pocăinței, de recurățirea conștiinței, de trezirea conștiinței. Și atunci spovedania a căpătat-o mai mult un rolul ei, valoarea ei de pocăință, de taina pocăinței, în care nu numai omul trebuia să se trezească, ci și duhovnicul trezea pe, hai, gândește-te, de ce? Și ca o poartă spre împărtășanie, că nu mai poți tu care nu știi bine dacă, de ce trebuie să-ți iei așa aia și dacă ai făcut păcatul ăla, poți să te împărtășești oricând. Nu mai poți să te împărtășești oricând. Și atunci a început să se lege spovedania de împărtășanie și să fie ca o poartă spre împărtășanie. Dar asta e o mare greșeală, pentru că pocăința totuși are o, nu e o, nu așa o chestie, cum să o numesc, o anticameră a împărtășaniei. Pocăința în sine e o taină, o lucrare mare, și împărtășanie și mai mare. Dar ele nu trebuie unite neapărat, legate, ci așa încât pentru cei care se apropie de biserică, pentru cei care cunosc mai mult taina lui Dumnezeu, pentru cei care vin constant la biserică, pentru cei care postesc, pentru cei care se roagă, pentru cei care se păzesc tot timpul, sunt atenți la ei înșiși, nu sunt niște șmecheri care, cum știți, cum găsești puțin timp liber, o iei, te uiți pe internet la un film pornografic, fac nu știu ce, nu știu ce. Pentru cei care se înșală așa pe sine, n-ai cum. Decât prin taina spovedaniei, prin oprire de multe ori și după aceea de-abia să fii lăsat să fii împărtășit. Rarisim, cine știe, de două, trei ori pe an, dacă nu sunt păcate prea mari. Dar pentru cei care se apropie de Dumnezeu, sunt vii în credință, se păzesc de păcat, dacă greșesc, se întorc înapoi repede și le pare rău și se împacă cu celălalt. Și pentru aceștia, încetul cu încetul, și cu cât cresc în apropierea lor de Dumnezeu și de biserică și în maturizarea lor, ei pot să aibă o despărțire între aceste două. Nu trebuie neapărat unite. Și încetul cu încetul acești oameni pot să se spovedească o dată la o săptămână, se împărtășească în cursul săptămânii de mai multe ori chiar, dacă duhovnicul îi știe și știe că se adună, că se roagă, că sunt cuminți, că le dă binecuvântarea aceasta. Și după aceea, la poate chiar două săptămâni, chiar trei săptămâni, chiar până la o lună, n-am lăsat mai mult de 40 de zile. Pentru cei mai deosebiți dintre oameni care îi cunoști și care sunt oameni deosebiți, îi las până la 40 de zile. Rarisim. Să zicem că sunt dintr-o mie de oameni, să presupunem că se spovedesc 1000 de oameni. Dintr-o mie de oameni, 5-6 se spovedesc, se împărtășesc, 40 de zile, se vin numai la 40 de zile să se spovedească. După aceea, dintr-o mie de oameni, sunt 20-30 care vin la 2-3 săptămâni și restul se împărtășesc de câte ori vor putea. Dintr-o 1000 de oameni sunt 50 până la 100 de oameni care pot la o dată pe săptămână să spovedească și restul să vină să se împărtășească. Și după aceea restul. Înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că oamenii nu sunt vrednici, că dintre cei noi nu sunt vrednici, numai că nu poți de la început să faci asta cu ei. De exemplu, la început, preasfințitul Vasile nu mă lăsa și zicea, lasă să-i cunoști 5 ani de zile și după aceea... După 5 ani de zile m-a lăsat la început de tot să îi las pe unii care îi cunoșteam să se împărtășească de mai multe ori cu o singură spovedanie. După 5 ani de zile cunoașterea acelor oameni, să-i cunoști. După aia m-am mai lăsat așa la 2-3 ani, după ce îi cunoșteam 2-3 ani, să-i dezleg mai ușor spre... Dar deci trebuie să-i cunoști bine, trebuie să fii oameni care îi cunoști, că sunt pe cale, că vor, că nu... Cum îl lași puțin, el nu știe cum să se ascundă să facă o prostie sau să pună bombe. Bombe sufletești, duhovnicești. Nu pot, cu acei oameni nu pot. Și când acei oameni, la prima vedere, ți se pare că-s cuminți și le dai voie și după aia vezi că cad cu ușurință și se lasă ușor duși, după aia arată să-i oprești mult timp și să-i ții tot timpul sfintețe, spovedanie, împărtășanie, și când se poate și dacă se poate și toate astea. Deci nu sunt legate și n-ar trebui să fie legate, dar nădăjduiesc și aștept ziua aceea în care toți oamenii, măcar la 40 zile odată și restul se îmbrădășească constant. Aceasta mi se pare o vreme binecuvântată și oameni maturi sufletește care se pot ei pe ei înșiși judeca, ei pe ei înșiși analiza, cerceta, ei pe ei înșiși pune pe șinele cele bune, zic, trebuie să mă împac cu omul ăla, trebuie să-mi rezolv asta, trebuie să încep să mă rog, trebuie să nu greșesc dincolo, trebuie să fac asta, adică nu tot timpul să stai cu dădaca lângă tine că iar ai făcut, e nu știu ce. Știți? Se dă, nu mai este. Dacă mai este ceva, spuneți voi cu blascare. Da. Totuși întrebarea lui Dumnezeu este foarte clară, care și-o pune el. Oare când va veni Fiul Omului, va mai găsi credință pe pământ? Și nu cred că e o întrebare că Dumnezeu zice la sfârșit, surpriză, toți cred și nu știu ce. Nu. Deci era o întrebare îndurerată și dureroasă și mai ales că Mântuitorul nu se spune așa cum a fost la potopul lui Noe, așa va fi și la sfârșitul veacurilor. Adică atunci oamenii mâncau, beau, se distrau și se petreceau și nu mai știau de Dumnezeu, așa va fi la sfârșitul veacurilor. Adică că noi totdeauna când ne imaginăm sfârșitul veacurilor numai în dezastre, cataclisme, nu, așa va fi la sfârșitul veacurilor. Distracție, plăceri, carnaval, hehehe. Deci Mântuitorul ne spune că mulți nu vor fi așa cum am vrea noi să fie și cum am vrea noi să fim.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, și Dumnezeu, îngrijește-ne pe noi. Mâine dimineață, la 8, liturghia, de la 5:30, Ucrania. Pentru că au fost mai multe zile în care am venit de la 4:30 și în ultima zi nu au fost așa mulți la 4:30. O să vin înainte cu un sfert de oră de Ucrania. Deci la
4 și un sfert. Nu, 5 și un sfert. 5 și un sfert. La 5 și un sfert la spovedanie.